După ce Dumnezeu a promis că îi trimite în țara promisă, îi lasă să ajungă în țara promisă, dar că datorită păcatului lor nu va merge împreună cu ei. Am văzut cât de dornic a devenit poporul dintr-o dată după prezența lui Dumnezeu. Atât de dornic încât nu i-a mai interesat promisiunile lui Dumnezeu. Pentru ei n-au fost mai importante promisiunile lui Dumnezeu, ci dintr-o dată prezența lui Dumnezeu a devenit ceva extraordinar de important. Și am urmărit împreună, mai ales în ultima parte a capitolului 33, modul în care Moise redobândește prezența plenară a lui Dumnezeu peste poporul său în cele trei etape ale acestei rugăciuni. Mai întâi este prezența personal călăuzitoare. Doamne, arată-mi căile tale. Mi-ai spus să duc poporul acesta, nu mi-ai arătat pe cine trimiți cu mine, arată-mi căile tale. Și Dumnezeu îi răspunde lui Moise, eu însumi am să merg cu tine și îți voi da ce spuneam că-i dă. Odihnă. Îți voi da odihnă. Apoi urmează etapa a doua în care am discutat despre prezența aceasta public confirmatoare în care Moise spune, nu numai cu mine, eu vreau să vii cu noi. Și în care Moise, de fapt, scoate în evidență acel frumos gând. Decât să ajungem în țara promisă fără Dumnezeu, mai bine aici unde este Dumnezeu. Și lucrul acesta este un lucru foarte important. Extraordinar de important. De fapt, el ar trebui să fie pentru fiecare dintre noi exprimarea cele mai profunde și adânci dorințe a inimilor noastre. Ce vrem noi, de fapt? Un loc frumos în care să nu fie durere, suferință și în care să curgă lapte și miere, sau mai bine în pustie, dar cu Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce zicea Moise? Dacă tu însuți nu vii cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Și Dumnezeu îi zice, am să fac și asta. Tocmai pentru că Moise zice, cum se va ști? Cum se va ști? Că suntem deosebiți, că suntem un popor special, dacă nu atunci când tu însuți mergi cu noi. Și în această seară ne uităm la această prezență pe care eu am numit-o proslăvitor covârșitoare, pentru că este într-adevăr prezența extraordinară a lui Dumnezeu. Este momentul în care Moise ajunge la cea mai înaltă rugăciune pe care cineva o poate rosti. De fapt, dacă suntem atenți la textul din această seară, Moise cere mai mult decât poate primi, nu-i așa? Moise zice, arată-mi slava ta. Dumnezeu zice, ceva se poate, dar este imposibil ca cineva să vadă, într-adevăr, în trupul acesta omenesc, în acest trup care este imperfect și limitat din toate punctele de vedere, este imposibil să vezi pe deplin slava lui Dumnezeu. Ceea ce nu înseamnă că nu o vom vedea. Și ne bucurăm din toată inima în nădejdea că o vom vedea, o vom experimenta și ne vom bucura de slava lui Dumnezeu, nu un ceas, nu două, nu zece, ci veșnicia fără sfârșit. Slavă Domnului! Ca de obicei, ne uităm mai întâi la rugăciunea exprimată, cele două elemente, în fiecare din aceste etape. Suntem la treia etapă, etapa aceasta a proslăvirii, proslăvirea covârșitoare, care pătrunde totul într-un mod extraordinar. Și în seara aceasta, foarte repede, o să ne uităm la rugăciunea lui și la răspunsul pe care îl primește, la rugăciunea pe care Moise o are și care dezvoltă, care ne descoperă în această seară lucruri foarte interesante cu privire la Moise, care cred că ar trebui să existe și în viețile noastre și în ființele noastre, și apoi ne vom uita la răspunsul, la componentele răspunsului pe care Dumnezeu îl dă lui Moise și care de asemenea ne prezintă câteva lucruri extraordinare. Mai întâi, să ne uităm la rugăciune. Ce descoperim în această rugăciune pe care Moise o face, care pare una foarte scurtă? Arată-mi slava ta. Pare una foarte scurtă, dar așa scurtă cum este, aduce pentru noi câteva lucruri foarte, foarte semnificative și foarte importante pe care vreau să vi le prezint. Mai întâi, aș vrea să observați această descoperire pe care o face Moise. Primul lucru pe care îl observăm în această rugăciune este descoperirea lui Moise. Ce înseamnă această descoperire? Moise descoperă că Dumnezeu este mult mai mare, mult mai măreț, mult mai suprem decât a ajuns el să-l cunoască până atunci. Când am citit această rugăciune, m-am gândit la câteva momente din viața lui Moise. De exemplu, gândiți-vă la rugul aprins. A văzut sau n-a văzut Moise slava lui Dumnezeu la rugul aprins? A văzut sau n-a văzut măreția lui Dumnezeu la rugul aprins? N-a știut neapărat cât de mult vede, dar a văzut. Apoi gândiți-vă la cele momente când Moise în Egipt muncește și lucrează și mâna puternică a lui Dumnezeu de la o zi la alta aduce minuni și miracole extraordinar de puternice. A văzut sau n-a văzut Moise de ce este în stare Dumnezeu? Apoi gândiți-vă la Paște, la noaptea aceea în care Dumnezeu a trecut prin Egipt și în care fiecare casă unde era sângele a fost salvată și fiecare casă de egiptean a gustat moartea întâilor născuți. A văzut sau n-a văzut Moise slava lui Dumnezeu? Apoi gândiți-vă la trecerea Mării Roșii, când marea s-a despicat în două și Moise împreună cu poporul au trecut ca pe uscat dincolo. A văzut sau n-a văzut Moise slava lui Dumnezeu? Dar de câte ori Moise a descoperit lucruri extraordinare despre Dumnezeu, întotdeauna a înțeles că nu este niciodată sfârșit în a-L cunoaște pe Dumnezeu. Că este întotdeauna mai mult. Că este întotdeauna mai frumos. Că este întotdeauna mai măreț. Că se poate mai mult din Dumnezeu. Și această descoperire a lui Moise este evidentă în această rugăciune. Moise nu este omul care se creadă că a ajuns la limită. Acum îl cunosc pe Dumnezeu. L-am văzut acolo, l-am văzut dincolo, am văzut lucrarea aia, am văzut lucrarea cealaltă. Ba dimpotrivă, Moise zice, Doamne, vreau să văd slava Ta. Lucrul acesta ar trebui să ne învețe pe fiecare dintre noi că este mult mai mult în Dumnezeu decât cunoaștem și am reușit să descoperim. Și că avem nevoie de o asemenea rugăciune prin care să cunoaștem tot mai mult despre Dumnezeu și prin care să vrem și să ne dorim ca Dumnezeu să ne arate tot mai mult din El însuși. Și pentru că mă grăbesc, de la această descoperire trecem la dorința lui Moise. Moise zice, arată-mi slava Ta. Dorința personală a lui Moise este să vadă mai mult din Dumnezeu. Ce dorință extraordinară! Moise nu se rezumă la o rugăciune săracă ca a multora dintre cei care trăiesc astăzi, în care Dumnezeu este rugat să ne dea ceva sau să facă ceva. Moise se roagă și dacă vă uitați la această rugăciune, el vrea ca Dumnezeu să-i arate mai mult decât a văzut până atunci. Să vadă mai mult din puterea lui Dumnezeu, din slava lui Dumnezeu. Să înțeleagă mai mult din slava lui Dumnezeu. Și această dorință este o dorință pe care întotdeauna Dumnezeu o cinstește cu un răspuns pe măsura ei. Am stat să mă gândesc, de ce se leagă dorințele noastre în desele noastre rugăciuni, sau poate mai puțin desele noastre rugăciuni? Când te asculți ce ceri de la Dumnezeu, îți dai seama care sunt dorințele tale cele mai aprinse. Și nu-i așa? Câți dintre noi nu contenim acele mereu sănătate și acele mereu o mulțime de lucruri? Ne rezumăm la o mulțime de lucruri materiale, palpabile, pe care le vedem, pe care le simțim, de care depindem, fără să facem pasul acela extraordinar ca cel pe care îl face Moise și să umplem rugăciunile noastre de dorința de a ști mai mult despre Dumnezeu, de a descoperi mai mult despre Dumnezeu, de a-L înțelege mai mult pe Dumnezeu. Dar descoperă un al treilea lucru în rugăciunea lui Moise. Nu numai descoperirea lui despre Dumnezeu și dorința lui, ci și dependența lui de Dumnezeu. Dependența lui de Dumnezeu. Ați auzit vreodată de oameni care sunt dependenți de un anumit lucru? Sigur ați auzit. Ați auzit de oameni care sunt dependenți de alcool? Nu? Ați auzit de oameni care sunt dependenți de droguri? Nu-i așa? Ați auzit de oameni care sunt dependenți de țigară? Ei bine, Moise a fost și el un om dependent. A fost un om care nu s-a putut sătura. Cu cât a primit, cu atât a vrut mai mult. Cu cât a primit din nou, cu atât a vrut mai mult. Cu cât a primit mai mult, a vrut mai mult. Numai că Moise n-a fost dependent nici de bani, nici de avere, nici de aroganță, nici de mândrie, nici de popularitate. Moise era dependent de Dumnezeu. Nu putea Dumnezeu să-i dea destul din el ca să-l satisfacă pe Moise. Și este imposibil să ne uităm la acest text ca și capitolul 33 din Exodul și să nu observăm această continuă sete a lui Moise după Dumnezeu. Mai mult, mai mult. Mereu cere, Dumnezeu îi dă. Cere mai mult, Dumnezeu îi dă. Cere mai mult și Dumnezeu îi dă. Și mereu și mereu și mereu Moise demonstrează această dependență incurabilă de Dumnezeu. Iată un om care nu poate concepe viața fără o creștere în cunoașterea lui Dumnezeu. Ce frumos ar fi dacă s-ar putea spune despre noi credincioși că suntem așa de dependenți de Dumnezeu. Dacă s-ar ști despre credincioși că ei nu pot să trăiască fără prezența lui Dumnezeu. Ar putea trăi fără apă, ar putea trăi fără pâine, ar putea trăi fără aer, ar putea trăi fără orice altceva, dar n-ar putea trăi niciun moment fără prezența lui Dumnezeu reală, clară, puternică în viețile lor. Ce dependență! E așa? Trăim într-o lume în care toți suntem dependenți de foarte multe lucruri. Poate cineva contrazice faptul că avem chiar un creștinism care poate trăi fără Dumnezeu foarte bine? Oh, ce bine pot trăi credincioșii fără Dumnezeu astăzi? Nu pot trăi fără bani. Îi mănâncă banii și pe dinăuntru și pe din afară. Nu pot trăi fără plăcerea acestei lumi. Smâncați! Îți de fapt atât de dependenți de lumea în care trăiesc, încât nu mai au timp de Dumnezeu. Din când în când își mai aduc aminte, îi mai cântă câte o cântare, îi mai aruncă câte un oscior. Dar unde este această dependență în care sufletul strigă? Așa cum spune Psalmul 42. Cum spune Psalmul 42. Cum dorește un cerb izvoarele de apă. Așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Știți că la cerb asta nu e o dorință auxiliară, pe care o poate sau nu poate. Este o necesitate, e o dependență. Fără apă, moare. Ei, iată creștinismul pe care aș dori ca Dumnezeu să-l așeze în inimile noastre. A fiecăruia dintre noi. Un creștinism în care viața depinde nu de lucrurile pe care le avem, ci în care viața depinde de prezența lui Dumnezeu. Vrem mereu mai mult din El. Și în seara aceasta, dacă aș fi avut timp, v-aș fi arătat o listă întreagă de oameni care s-au rugat exact ca Moise, care au fost dependenți de Dumnezeu, Pe tot parcursul Bibliei avem o mulțime de bărbați, de oameni, prin care Dumnezeu a lucrat și care s-au caracterizat în generația lor prin această dependență extraordinară. Mereu mai mult din Dumnezeu. Am să mă rezum la un singur exemplu. Și Apostolul Pavel deja începuse să îmbătrânească și începuse deja o mulțime de biserici, deja era arhicunoscut. Scria Filipenilor din temniță și le vorbea despre dorințele lui cele mai aprinse. Le vorbea despre neprihănire, despre câștigul pe care și-l dorea în Iisus Hristos. Și la un moment dat, zice cam așa, și să-l cunosc pe el. Să-l cunosc pe el. O, Doamne, fie ca această dependență să caracterizeze viețile noastre. Frații mei, o asemenea rugăciune, o rugăciune care indică aceste dorințe, descoperiri noi și continue despre măreția și frumusețea lui Dumnezeu, această dorință de a cunoaște mereu mai mult, de a nu rămâne la ceea ce ești și această dependență care înseamnă ori el, ori nimic. O asemenea rugăciune va fi întotdeauna încununată de Dumnezeu cu un răspuns pe măsură. Mi-ar fi plăcut să vorbim mult despre această dependență în seara aceasta. Pentru că este lucrul pe care nu cred că sunt în stare să-l subliniez atât de mult pe cât este de important. Și totuși trebuie să merg mai departe. Poate că ar fi bine totuși să nu uitați și să vă gândiți în seara aceasta la această dependență care ar trebui să fie atât de reală în viețile noastre. Rugăciune scurtă. Haideți să ne uităm la răspunsul acestei rugăciune. Și răspunsul acesta are lucruri extraordinare în el. Mai întâi, răspunsul acesta are în el o promisiune. Domnul a răspuns, voi face. Dumnezeu răspunde. E o promisiune. Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. În aceste cuvinte, Dumnezeu răspunde lui Moise printr-o promisiune. Și această promisiune e o promisiune extraordinară care ne arată unde este semnul legal între slava lui Dumnezeu și modul în care răspunde. Ce cere Moise? Moise cere slava lui Dumnezeu. Ce îi răspunde Dumnezeu? Am să-ți arăt frumusețea mea și am să chem numele meu. În promisiunea lui, Dumnezeu spune ceva despre frumusețea lui și aici se referă la caracterul lui. De fapt, cuvântul original este cuvântul care vorbește despre bunătate, pentru că, într-adevăr, slava lui Dumnezeu se exprimă prin bunătatea lui Dumnezeu. Frumusețea lui Dumnezeu este slava lui Dumnezeu și frumusețea lui Dumnezeu nu este o frumusețe a fizionomiei, a unei fețe armonios așezată. Frumusețea lui Dumnezeu este a caracterului. Dumnezeu este cel mai frumos, nu ca și fizionomie, ci ca și caracter. Și Dumnezeu îi spune lui Moise că, de fapt, cine cere să vadă slava lui, va vedea caracterul lui. Slava lui Dumnezeu este, de fapt, caracterul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu promite lui Moise să-și desfășoare caracterul astfel încât Moise să-l poată vedea. Și aș îndrăzni să spun că, de fapt, atunci când Pavel scria Romanilor, într-un cuvânt, în capitolul 3, el spune cam așa, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu văd caracterul lui Dumnezeu. Înaintea lor, păcatul este ceea ce ei văd. Ei nu văd caracterul lui Dumnezeu. Aici, slava lui Dumnezeu e egal cu caracterul lui Dumnezeu. Și, de fapt, caracterul lui Dumnezeu este slava lui Dumnezeu. Cel în care caracterul lui Dumnezeu este observabil, este identificabil. Cel care vede în viața lui caracterul lui Dumnezeu este cel care, de fapt, trăiește această slavă lui Dumnezeu. De aceea și Scriptura ne învață că oamenii din jurul nostru îl vor slăvi pe Dumnezeu când se vor uita la viețile noastre. Dacă în viețile noastre este observabil și identificabil caracterul lui Dumnezeu. Și uitați-vă caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu și-l exprimă. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Și aici multe lucruri aș putea spune. Mă opresc să subliniez două. Unul dintre ele este această bunătate independentă a lui Dumnezeu. Caracterul lui Dumnezeu este măreț și este slava lui Dumnezeu tocmai pentru că Dumnezeu este independent. Ce înseamnă independent? Spune el, am milă de cine? Vreau. Și mă îndur de cine? Vreau. Asta înseamnă că Dumnezeu este absolut independent. El nu depinde de ceea ce facem sau nu facem noi. Dumnezeu nu este dependent emoțional. Să zic, nu, acum m-ai supărat, acum ți arat eu ție. Acum nu m-ai supărat, acum e mai bine. Dumnezeu nu reacționează în felul acesta. Pentru că Dumnezeu este veșnic. Dumnezeu este suveran și în suveranitatea Lui, bunătatea Lui este independentă. Niciunuia dintre noi Dumnezeu nu ne face după faptele noastre. Dacă Dumnezeu ar fi dependent emoțional, gândiți-vă unde am fi noi. Ia gândiți-vă un pic ce faceți când vă atinge cineva coarda sensibilă. Ia gândiți-vă puțin. Toate lucrurile sunt bune până când lumea ne laudă și până când lumea vorbește frumos cu noi. În momentul în care suntem atinși la coarda sensibilă, începe să iasă din noi o forță nebănuită. Ați văzut vreodată oameni mânioși, care lovesc, care izbesc. Oh, poate am făcut-o noi foarte des. Acum, în locul nostru, puneți-L pe Dumnezeu. Imaginați-vă că Dumnezeu ar fi dependent emoțional ca noi. La fiecare moment în care este lovit, în care este jignit, în care este ofensat, să lovească, să izbească. Păi vă pun și eu o întrebare. Cât ar mai exista din lumea asta? Asta e slava lui Dumnezeu. Dumnezeu zice, Moise, vrei slava mea? Asta e slava mea. Mă îndur de cine vreau și am milă de cine vreau. Accentul cade pe îndurare și pe milă, pe har și pe bunătate. Pentru că așa este Dumnezeu. Și harul și mila și bunătatea lui Dumnezeu nu sunt influențate de fiecare moment, de fiecare cădere, de fiecare faliment din viețile noastre. O, și pentru asta, laudă să-i fie aduse numelui Său. Că dacă n-ar fi așa, nici măcar nu vreau să mă gândesc unde am fi noi toți care suntem aici în seara aceasta. Mai că poate mai merită să mai spunem un lucru, și anume că Domnul este independent și din punct de vedere fizic. Dumnezeu nu este dependent de banii noștri. Dumnezeu nu este un Dumnezeu a cărui milă și a cărui bunătate depinde de mită. Dacă suntem mai bogați, avem mai multă îndurare din partea lui Dumnezeu. Dacă suntem mai săraci, avem mai puțină parte de îndurarea lui Dumnezeu. Absolut nu. Dumnezeu spune, mă îndur de cine vreau eu. Hotărârea îmi aparține mie. Și ce minunat! Că Dumnezeu n-a ales cei mai străluciți oameni din lumea aceasta, că atunci eu n-aș fi între ei. Poate voi ați fi, dar eu n-aș fi. E minunat că Dumnezeu n-a ales numai pe cei mai bogați, că mulți dintre noi n-am fi aici. Am fost pierduți. Și aici este slava lui Dumnezeu, în caracterul lui Dumnezeu demonstrat în acest răspuns pe care Dumnezeu îl dă lui Moise. Mă îndur de cine vreau și am milă de cine vreau. Aș mai vrea să spun că această bunătate a lui Dumnezeu, acest caracter al lui Dumnezeu, nu este numai bunătatea independentă, ci și bunătatea imutabilă a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu își revarsă bunătatea peste cineva, apoi și-o revarsă din belșug. Nimeni și nimic nu-L face pe Dumnezeu să se răzgândească. Ce altceva înseamnă mă îndur de cine vreau și am milă de cine vreau? Când mă gândesc la aceste lucruri, este extraordinar ce l-a învățat Dumnezeu pe Moise și ne vom uita în capitolul 34, când ajungem la același lucru pe care Dumnezeu continuă să îl explice lui Moise, însă un pic mai profund și un pic mai real, pentru că aici Dumnezeu, în capitolul 34, îi arată și o altă latură a caracterului său, și anume dreptatea lui Dumnezeu. Ceea ce vreau să subliniez în această seară este că la o rugăciune care e plină de dorința și dependența după prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu este gata să răspundă prin caracterul Lui, prin bunătatea Lui, care este fără margini, care poate atinge orice nevoie a vieților noastre și care, de fapt, este reală în viețile noastre, pentru că altfel n-am fi aici. Apoi Domnul zice, am să chem numele Domnului înaintea ta. Iată, un alt lucru extraordinar de frumos, pentru că Dumnezeu pune semnul egal între slava Lui și numele Lui. Spune Dumnezeu, am să-ți arăt caracterul meu, am să-ți arăt frumusețea mea în sensul acesta și apoi am să chem numele meu. Foarte interesant este să înțelegem și foarte important în același timp că slava lui Dumnezeu se leagă de numele lui Dumnezeu. Că atunci când Dumnezeu rostește numele Lui, rostește cel mai prețios nume care există în universul acesta, cel mai sfânt, cel mai slăvit, pentru că așa este El. Vă aduceți aminte când Dumnezeu l-a căutat pe Moise și la vremea cuvenită am vorbit despre modul în care Dumnezeu a lucrat să-l convingă pe Moise să accepte chemarea lui. Una dintre obiecțiile lui Moise a fost aceasta: Doamne, cum te cheamă? Cine ești? Mă duc acolo la oamenii ăștia și o să mă întrebe, dar cine te-a trimis? Vă aduceți aminte cum s-a prezentat Dumnezeu atunci? Eu sunt cel ce sunt. Numele lui Dumnezeu înseamnă cel ce există veșnic. Fără început și fără sfârșit. Este singurul care nu zice am fost și voi fi. Este singurul care zice eu sunt. Este singurul care domnește în afara timpului și în afara spațiului. Și nu depinde în existența lui nici de timp, nici de spațiu. Este atot suficient prin sine însuși. Este cel care ne-a dăruit viață fiecăruia dintre noi. Și este cel a cărui nume este cel mai prețios bun pe care îl avem. De aceea, în una dintre poruncile pe care Dumnezeu le-a dat și le va relua din nou și din nou, în ceea ce privește poporul Israel și cred că rămâne valabil până la noi în aplicația lui, este aceasta: să nu iei numele Domnului în deșert. Și este prima poruncă în care Dumnezeu aduce cu ea o pedeapsă. Și subliniază că orice luare în deșert a numelui lui Dumnezeu nu va rămâne nepedepsită. E slava Lui. Și Dumnezeu ține la numele Lui. Și Dumnezeu, știți cum și-a arătat? Și aici vreau să arăt lucrul acesta și apoi am să închei. Nu mai am timp să trec mai departe la celelalte gânduri. Dar știți că, de fapt, pentru noi, Dumnezeu a răspuns rugăciunii lui Moise chiar fără să o rostim noi? De fapt, în viața lui Moise, slava lui Dumnezeu, și în viața noastră, slava lui Dumnezeu, constă în faptul că Dumnezeu și-a împărțit numele cu cine? Cu noi. Despre oameni ca Moise, despre oameni ca Daniel, despre oameni sfinți și curați, ca și noi cei care suntem astăzi aici, Dumnezeu spune că nu este rușine să se numească Dumnezeul lor. Nu este rușine să-și împărtășească numele cu ei, sfințenia. Nu este rușine să împărtășească caracterul lui și să facă astfel încât caracterul lui să fie prezentat prin viețile și inimile noastre. Aceasta e promisiunea lui Dumnezeu și pentru noi astăzi. Și nici nu cred că vreunul dintre noi vreodată s-ar putea bucura de lucruri mai mărețe ca astea. Să poți identifica în viața ta și în inima ta caracterul lui Dumnezeu, astfel încât și alții să-L poată identifica. Și când se uită oamenii la viața ta de fiecare zi, să slăvească, după cum spune Petru, pe Tatăl vostru care este în ceruri. Sau cum spune Domnul Iisus în Matei, capitolul 5. E așa? Și este un răspuns normal. Cine dorește slava lui Dumnezeu, cine vrea să experimenteze slava lui Dumnezeu, așa o experimentează. E caracterul lui Dumnezeu. Și apoi e numele lui Dumnezeu. Și ție și mie, Dumnezeu ne-a dat un nume. Suntem copiii Lui, înfiați prin Iisus Hristos, slavă Lui. Astfel încât slava lui Dumnezeu, o parte din slava lui Dumnezeu, o exprimare a slavei lui Dumnezeu, este evidentă în viețile și în inimile noastre. Sau oare ar trebui să punem semnul întrebării? Este ea evidentă în viețile noastre? Văd oamenii care se uită la noi această slava lui Dumnezeu. Și aș îndrăzni să spun foarte repede că cine știe să se roage ca Moise va avea parte de același răspuns pe care l-a primit Moise. Promisiunea lui Dumnezeu. Textul însă ne arată și un privilegiu și cu asta vreau să închei. Privilegiul pe care l-a dat lui Dumnezeu lui Moise, ați văzut care este? Domnul a zis, versetul 21, iată un loc unde. Auziți ce frumos. Lângă mine. Iată un loc lângă mine. Stai aici, te așez aici, te acopăr cu mâna mea, pentru că ceea ce ceri e mult prea mult ca să pot suporta. Te acopăr cu mâna mea, te păzesc cu mâna mea și îți arat ceva. Tot se chinuie să definească ce înseamnă fața lui Dumnezeu și spatele lui Dumnezeu. Foarte greu, imposibil de definit. Cum să definești fața și spatele unei ființe infinite? Unei ființe despre care Domnul Iisus spunea femeii la fântână, Dumnezeu este Duh. Dar nu asta este important. Important este că la o asemenea rugăciune, răspunsul lui Dumnezeu a fost nu numai o promisiune, ci și un privilegiu. lângă mine. Ia aici un loc. Te pun lângă mine. Îți arat parte din ceea ce ai vrut să vezi. Și cred că lucrul acesta ar trebui să ne îndemne și să ne impresioneze pe fiecare dintre noi, astfel încât fiecare să ne dorim, asemenea lui Moise și asemenea poporului Israel în acel moment, mai mult ca orice în viețile noastre, prezența Lui. Nu contează unde suntem, nu contează în ce împrejurări ne aflăm. Dacă suntem cu El, lângă El, dacă El este cu noi, lângă noi, e raiul pe pământ. Nu contează că-i pustie, că-i sărăcie, că-i durere, că-i greu. El este cu noi. Este? Iată o întrebare pe care e foarte important să ne-o punem. Cât de mult dorim prezența Lui? Astfel încât suntem gata să sacrificăm orice, să renunțăm la orice, doar să ne asigurăm că El este cu noi. Și că prezența Lui și slava Lui în viețile noastre e atât de clară, e atât de pregnantă, încât toți cei din jurul nostru sunt copleșiți de această prezență slăvită a Lui Dumnezeu. Iată spre ce ar trebui să tindem toți. Nu numai ca prezența Lui să fie cu noi și în sensul acesta să trăim fericiți, ci și ca prezența Lui cu noi și în noi să fie atât de reală, încât și alții să fie copleșiți și cuceriți pentru Domnul nostru. Întrebarea la încheierea capitolului 33 este aceasta. Cât de mult depindem de prezența Lui? Ne putem descurca fără ea? Atunci e bai. Atunci e bine să ne întoarcem. Poate am pierdut ceea ce se spune în Apocalipsa, dragostea din tâi. Dacă ajungem să descoperim că putem trăi astăzi foarte bine și foarte liniștiți, pur și simplu cu o viață de religie și de biserică în care prezența Lui nu are absolut nimic interesant și nimic important de oferit, atunci bai. Dacă însă descoperim că nu putem trăi o clipă, un ceas, o secundă, fără să-L știm, fără să știm că e prezent, fără să știm că e cu noi și că suntem cu El, atunci viața noastră va crește, se va dezvolta și prezența Lui va fi reală peste noi. Nu pot să-mi doresc decât un singur lucru și mie și vouă tuturor. Prezența Lui Dumnezeu. Clară, identificabilă și biruitoare. În așa fel încât toți s-o poată vedea și să se poată bucura împreună cu noi. Amin.
Amin.